Můj dnešní host se začal psaní věnovat už docela brzo, co by 12-letý údajně napsal a ilustroval 50-stránkovou knížku o historii potápění, ale na gymnáziu ho víc začalo zajímat umění a tuhle tu cestu už následoval a dějiny umění šel taky studovat. Ale víc než obrazy nebo sochy ho začalo zajímat umění užité, design nebo architektura. No a dneska o těchto tématech píše nejenom do našich, ale i do zahraničních médií, je teoretikem, novinářem, kurátorem i učitelem. Vítám v Art Café Adama Štěcha, tak ahoj Adame.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Já se přiznám, že i mně se líbí pěkné věci a tak sleduju aspoň tu tuzemskou designerskou scénu a Adama teda znám už několik let, jednak jako zakladatele a takovou vůdčí osobnost Sdružení Okolo, nebo taky jsem četla jeho články v časopisu Dolce Vita a náhodou před pár týdny mi padla do ruky kniha Inside Utopia, jestli to správně vyslovuju, krásná publikace od německého vydavatelství Gestalten a tam jsem si úplně náhodou všimla, Adame, že ty jsi mezi editory a musím se přiznat, že mi to trochu překvapilo, že člověk veme do ruky knížku, která vyjde někde v zahraničí a najednou tam objeví prostě české jméno. Jak jsi se vlastně dostal k téhle, z mého pohledu, docela jako prestižní práci?
Mm-hmm. Tak pro mě to je takový trošku jako taky splněný sen, protože řadu knih už jsme právě hlavně s kolegy z Okolo udělali, ale ty vždycky byly na takový bázi, že jsme si je vydávali sami a nikdy to nebyly knihy pro nějaký opravdu oficiální vydavatelství. A tady k té spolupráci jsem se dostal přes jednoho pána, který se jmenuje Sven Eman a on je editorem a art direktorem, který působí právě v oblasti architektury a designu a řadu let působil jako v podstatě muž číslo dva ve vydavatelství Gestalten. A on už znal naši tvorbu právě skrze Okolo, my jsme dělali nějaké výstavy v zahraničí, který on sledoval a líbily se mu a dokonce si zakoupil snad první číslo magazínu Okolo někdy před 7 lety a velmi se mu to líbilo a já jsem se pak s ním někdy před 3 lety potkal v Mnichově na jedné konferenci a on se zmínil o tom, že chtějí s Gestalten vydat knížku, která bude tentokrát zaměřená více na historii designu a historii architektury a že vlastně neví moc o nikom jiném, kdo by mohl editovat než já, protože sleduje moje posty na Facebooku a na Instagramu a sleduje moji činnost a prostě mě jakoby pozval do toho editorského týmu, takže to pro mě bylo úplně úžasný a já jsem během pár dnů v podstatě vytvořil jako téměř 80% obsahu té knihy, jako myslím tím jenom, že jsem dal dohromady ten seznam těch domů a těch interiérů, které by se tam mohly eventuálně objevit. A začali jsme prostě spolupracovat na té knize. Tam to bylo, je to trošku, já jsem měl určitá omezení v té knize, tak samozřejmě to tak bývá, když pracujete pro nějakého klienta. A i přesto, že jsem byl v podstatě jako hlavním editorem té knihy, udělal jsem ji opravdu asi těch 70% ve výsledku nakonec, tak jsem úplně nemohl ovlivnit její přesný obsah, třeba dělení do kategorií nebo přesný výčet některých projektů, který jsem si přál, aby tam byly, aby ta knížka byla vyvážená.
Ona, možná bychom měli ještě trochu popsat, ano, o čem vlastně ona, ano, vůbec je. Ona má podtitul, když to přeložím do češtiny, Vizionářské interiéry a futuristické domy.
Ano.
A vlastně je to teda taková trošku historická publikace, kde většina těch staveb je, dejme tomu, z nějakých 60. 70. Ano. let.
Ono to tak trošku odráží ten fenomén vůbec teď té retro zábavy nebo to, co se teď vrací, hrozně se mluví o brutalismu, o architektuře 50. 60. let, o designu, řada lidí to začíná sbírat, ten design z té doby, takže to bych řekl, že tak souvisí to s tou vlnou toho zájmu o tady to období a ta knížka je vlastně takovým jako globálním shrnutím. Je tam asi kolem 100 těch projektů, který se datují od roku 1945 do roku 1990 cca. A je to takový opravdu jako výběr všech možných jednotlivých projektů od velmi známých architektů, ale i od velmi málo známých tvůrců. A jsou tam projekty zastoupené z celého světa, takže je tam samozřejmě USA se svojí architekturou hlavně toho kalifornského hnutí 50. let. Je tam Brazílie s úžasnými stavbami, třeba Paola Mendes da Rossi. Je tam samozřejmě pokrytá téměř celá Evropa, Francie, Itálie, Německo, Velká Británie. Ale jsou tam i projekty třeba částečně z Japonska, je tam možná i něco z Austrálie. Takže je to opravdu takový shrnutí toho takzvaného mezinárodního stylu v architektuře, který vznikl právě v poválečné době, a to vlastně tím šířením těch myšlenek té evropské avantgardy, která tady vznikla ve 20. a 30. letech, a v poválečné době se právě ty myšlenky vlastně interpretovali různými způsoby v různých částech světa.
Řada těch interiérů působí tak jako bizardně, hodně barevně, skutečně tak jako, já nevím, z nějaké vesmírné lodi část vypadá těch bytů, které tam jsou, je to celé takové opravdu až trošku psychedelické jako místy.
Já bych vlastně, kdybych ještě měl říct něco k té struktuře té knihy, tak tam jsou asi nejzásadnější jako čtyři části. Ta první část, to je takzvaně, jak se říká v angličtině, mid-century modern. To je ten modernismus poloviny století, což je ten styl, který je nejvíce svázán nebo spojen s tím stylem Bauhausu a těch čistých linií, dejme tomu pro asi posluchače třeba s známou vilou Tugendhat a podobně. Tak to je jedna část těch projektů. Pak tam je brutalismus, který už jsem tady zmínil, to je zase architektonický styl, který vznikal na konci 50. a během 60. let, který pracuje se surovým betonem, který nějakým způsobem jako velmi skulpturálně, expresivně tvaruje do různých forem, takže tam jsou ty brutalistické stavby. Pak tam je právě, o čem hovoříš ty, ten jakoby psychedelický space age design, takzvaně od poloviny 60. let, během 70. let opravdu se stavěly nebo dělaly interiéry, které právě jakoby měly připomínat právě interiéry nějakých vesmírných modulů, byly celé prostě třeba polstrované i na stropě a byly to určitě takové jako obytné krajiny, které právě měly hodně akcent na barvy a na materiály a na té organické tvary. No a pak tam je poslední část, a to je část, která je věnovaná třeba oblasti, která mě extrémně zajímá, a to jsou dekoratéři. To je něco, co třeba z historie designu trošku mizí nebo není v tom mainstreamu, v tom hlavním proudu výkladu historie designu. A to jsou vlastně designéři, kteří nikdy úplně se nevzdali nějakých eklektických a historických forem a navrhovali velmi luxusní interiéry pro velmi movitou klientelu, ať už to je třeba francouzský designer Jean Royer, který třeba tvořil úžasné interiéry, které spojovaly právě jakoby ten moderní design, ale zároveň luxus a nějakou jako tradici, a třeba dělal interiéry pro šáha z Iránu, pro iránského šáha nebo egyptského prince prostě v 50. letech. A to jsou úžasné věci. A třeba to mě zrovna mrzí, že těch věcí tohoto typu v té knížce není zdaleka tolik, který jsem chtěl, aby tam byly, a nebylo by to ani tak složité je tam dostat.
Tak ono přece jenom bylo možná potřeba nalákat i ty méně znalé čtenáře na takové ty klasické domy od Johna Lautnera, na byt Karla Lagerfelda, na dom Imsových a tak dál, na tyhle vlastně ikony klasické, a pak jim možná ukázat, že existují ještě nějaké další věci, které neznají.
Přesně tak. Teď úplně mluvíš jako můj editor, s kterým já jsem komunikoval tehdy v tom gestaltnu. Oni říkali, my si strašně vážíme vašich znalostí, ale my potřebujeme prostě tu knížku udělat nějak jako komerčně stravitelnou taky. Takže my tam prostě musíme vytvořit strukturu, která bude vycházet nějaké kombinace přesně slavných jmén. Už tady některé zmínila plus Richard Neutra, že jo, Alvar Aalto, Marcel Breuer, Carlo Molino a tyhle všichni, jakoby ty hvězdy. plus prostě pojďme tam přidat nějaké interiéry, které nejsou zdaleka tak známé, ať už to je třeba úžasný dům hollywoodského dekoratéra Tony Duketa, který jsem navštívil dokonce osobně minulý rok, a je, který tam je v té knížce prezentován i dokonce mými vlastními fotografiemi, takže to jsem vlastně byl moc rád, že jsem mohl i dokonce používat materiál z mých vlastních cest a z mých vlastních jakoby objevů, nebo jestli to tak lze říct, jako objevy. Takže je to opravdu taková kombinace a ono to vychází obecně z celého stylu, jakým nakladatelství Gestalten pracuje, které je v podstatě zaměřené na komerčně laděné publikace, které mají velmi vysokou grafickou úroveň, ten výběr těch věcí je taky samozřejmě na skvělé úrovni, ale ať chceme nebo nechceme, zkrátka ty knížky nejsou to odborné knihy, ale jsou to takový ty, jak se říká, coffee table books, nebo...
Aby to vypadalo prostě dobře, když to má člověk položené přesně, doma po obývacím pokoji a někdo přijde, tak jako, no. Když chcete vypadat, tak už je víte, tak si pořiďte třeba knihu Inside Utopia, na níž se podílel Adam Štech. Má vlastně tahle spolupráce s tím velkým vydavatelským domem pro tebe víc pozitiv než negativ? Je to opravdu jako pohodlné, když se člověk potom může obrátit na ten profesionální prostě servis? Funguje to všechno skvěle? Nebo je lepší vyrábět si časopis se svým týmem kamarádů tady ve skupině okolo a vlastně si udělat všechno od začátku až do konce sám?
Tak to už jsme zjistili, že v podstatě není možné. Protože my jsme vydali 5 čísel magazínu Okolo plus nějaké další publikace jednorázové a...
Ostatně magazín taky vypadal teda skvěle, jako bavili jsme se tady o něm na Vltavě už několikrát dřív a vždycky taky vypadal profesionálně, dobře.
Určitě, jakoby po obsahový a vizuální stránce si zatím vždycky stojíme, i přesto, že samozřejmě s odstupem těch let bychom něco udělali trošku jinak, ale náš největší problém byla distribuce. My jsme nikdy nebyli schopní ty naše knihy a publikace prodat a dostat je k lidem. My jsme je dostali k určité omezenému výběru lidí, což byly osobnosti, kterých já si nesmírně vážím. My jsme třeba ten časopis zadarmo i rozesílali různým jako kurátorům, teoretikům, designerům, s kterými jsme byli nějakým způsobem spojeni už, nebo se nám líbila jejich tvorba a tak dále. Takže to je naprosto nepřekonatelné, to, co jsme udělali. Ale prostě ta distribuce, aby se to objevilo v různých obchodech, třeba my jsme vždycky ty knížky naše dělali primárně v angličtině, takže jsme mířili na ten opravdu mezinárodní trh a to jsme nikdy nebyli schopní udělat. A to je naprosto asi ta zásadní rozdíl, který právě u této spolupráce s Gestalten byl, protože já teď jsem... Co ta knížka vyšla, což je půl roku asi, tak za ten půl roku já jsem cestoval poměrně zase hodně teď. Byl jsem v Americe, byl jsem v Austrálii a byl jsem různě po Evropě a všude ta knížka byla. Takže je to krásný pocit opravdu vidět, že třeba tu knížku, kde jste podepsán jako editor, najdete v Národní galerii státu Victoria v Melbourne. Prostě. Takže to bylo prostě, to je jako... To je k nezaplacení samozřejmě.
My se tady s Adamem Štěchem budeme bavit i o tom, jak se vlastně dostal až do tohohle bodu, jak to celé začalo, ten jeho zájem o design a vlastně psaní, teoretizování o tomhle oboru. Já jsem se tady předtím málem přeřekla a řekla jsem, že je tady Adam Štech. Ono je to totiž takové velmi jako jednoduché se přeříct, to je výtvarník, vlastně takový tvůj skoro jmenovec. Máš s tím problém, že se vás třeba lidi pletou?
Zrovna dneska jsem dostal e-mail od nějaké kurátorky z Nodu, z galerie Not. Že připravují nějakou publikaci o historii galerie a že hledají nějaké obrázky z výstavy Adama Štecha. Tak jestli jsem to já, koho jako správně kontaktuje, samozřejmě to je právě ten můj jmenovec. A někdy se mi stává právě v zahraničních médiích, že samozřejmě to vynechávají a někde dokonce napsali třeba i Stěch. A ne Štech, ale Stěch.
Tak může to působit tak, že jsi takový vlastně zdatný ve víc oborech, že zároveň prostě maluješ, zároveň píšeš o designu, jo. A všechno ti to skvěle jde. Tak...
Jo, dokonce nějakých přátelé, který třeba mi nejsou tak blízký jako jiní, tak se podivovali. Já jsem nevěděl, že i maluješ.
Takže Adam Štěch, který je hostem dnešního Art Café, tak nemaluje, nebo ne zas tak moc, abyste mohli jeho věci vidět někde v galerii. Art Café, to je i hudba. Do dnešního vydání vybral Dominik Gajerský, kterého tímto na dálku zdravíme. Já jsem říkala, že se tady budeme bavit hodně o designu a dost možná hodně o Itálii, a proto jsme se s Dominikem domluvili, že ta hudba, většina té hudby, které tady dneska zazní, bude italská. Dominik udělal takový průřez. Začneme v roce 1913 a pustíme si skladbu od Luigiho Rossola, tak se to asi má správně říkat, Luigi Rossolo, který v roce 1913 vydal manifest umění hluku. Byl to futuristický manifest a říká v něm, že je potřeba zbourat hranice mezi hudebním zvukem a hlukem. A my si od tohle italského autora pustíme skladbu nazvanou Canzone Rumorista z roku 1916. Slyšeli jste tady skladbu Canzone Rumorista od Luigiho Rossola, autora italského futuristického manifestu umění hluku. Mým hostem v Art Café je teoretik designu Adam Štěch, novinář, kurátor, aktuálně píšící třeba pro slavný italský časopis Domus pro jeho internetovou verzi, nebo taky pro britský Wallpaper, donedávna psal pro českou Dolce Vitu, s tím už teď skončil. My jsme se tady bavili o knize Inside Utopia, kterou před časem editoval a která před půl rokem vyšla v německém nakladu Vydavatelství Gestalten. Adame, jak ty jsi se vlastně vůbec dostal k tomuhle oboru? Já jsem tady na začátku říkala, že jsi studoval dějiny umění, tak už během toho studia jsi zjistil, že tě nebaví až tak moc ty věci někde v těch galeriích a na stěnách, ale že tě zajímá něco, co víc třeba žije?
Jo, určitě no. Mě to studium jedna, nebo mě, když jsem nastoupil tady na studia na Karlovu univerzitu, na Filozofickou fakultu, na dějiny umění, tak mě bavilo jakoby úplně stejně jak architektura, tak i malířství nebo sochařství. A v té době jsem prostě byl úplně ponořený do toho, že jsem téměř každý den prostě do sebe absorboval nový informace, pořád mě zajímalo nový a nový jména znát a prostě mít opravdu jako našlapaný jakoby znalosti, co se týče spíš opravdu jako faktů. Mě nikdy úplně nezajímaly nějaký abstraktní teorie o umění, o designu, jako něco, co definovali ty teoretici a ty filozofové a tak. Mě spíš opravdu zajímalo jako vědět prostě,
jo, kdo,
opravdu
kdy,
ty fakty.
Přesně prostě tak. Nakreslil.
A takže mě jako, a rozhodoval jsem se vlastně, mě hrozně baví surrealismus, ale zároveň mě baví jako architektura modernistická a tak dále. No a potom nějak postupně asi i takovým mým víc trošku pragmatickým přístupem k životu mě víc zaujal vlastně ta architektura a design, která pro mě je mnohem víc bližší a souvisela třeba i vůbec jako i s naším rodinným zázemím, protože prostě táta je milovník fotoaparátů, má rád hezký věci, můj brácha sbíral svočky vždycky, máma dělala v Precioze, vlastně v lustrech Kamenický Šenov ještě tehdy, takže prostě dělal, jako všechno to bylo nějak jako spojený asi s takovým víc jako užitným pohledem na to umění, takže jsem se začal zajímat spíš o to a v podstatě už během studií, které pro mě byly hodně akademický a hodně zkostnatělý a já jsem tam byla taková černá ovce, dá se říct, i vlastně mezi mými spolužáky, protože i spolužáci byli v podstatě velmi takový vyhraněný, nikoho design nebavil, bylo to spíš prosté slovo jako pro ně, a když se třeba dozvěděli, že začínám spolupracovat s Dolce Vitou, což už bylo ve třeťáku na vejšce, kde už jsem já dostal normálně full-time job pro Dolce Vitu, tak ty se na mě koukali skrze prsty a prostě, že dělám s nějakým komerčním magazínem. A mně to bylo jako jedno, já jsem to cítil tak, jak jsem to cítil, a do dneška se přiznám, že prostě s akademickou polohou psaní o designu nebo o architektuře mám problém. A měl jsem s tím problém během mý diplomky, kterou jsem dělal 3 roky a nemohl jsem jí dodělat.
A co jsi měl za téma?
No, měl jsem skvělý téma, měl jsem téma Zbyňka Hřivnáče, to je designer, kterýmu dneska už je přes 80 let a on během druhé poloviny 20. století spolupracoval s celou plejádou českých architektů, jako byl Karel Filsák, Jan Bočan, Jan Šrámek, a dělal interiéry pro ně. Takže to bylo téma, který bylo naprosto v té době objevný, ale prostě jiný, než psali mý spolužáci, a v podstatě mě to téměř tam neměl ani kdo konzultovat, protože i pan Vojtěch Lahoda, kterýho si nesmírně vážím, prostě náš profesor, velký expert na českou modernu, ale v malířství, tak mi to vedl, tu práci, ale on o designu toho moc nevěděl, takže
A máš pocit, že se to za ty roky proměnilo, nebo je to pořád stejné? Já jsem si říkala, že to možná tak trochu působí lehce i dneska. Říkala jsem si, že i když si tě sem zvu do pořadu, že možná i některý ten posluchač Vltavy si řekne, a tak co zase o tom designu, tam povídají design. Ono už to slovo má pro někoho takový jako trošku pejorativní nádech a automaticky to bere, jako že to je něco takového neodborného, jako spojeného s komercí. Mm-hmm. Tak jak to vnímáš ty?
To myslím si, že trošku za to můžou všechny ty lesklý časopisy, a do kterých já i píšu samozřejmě.
I do určitě je lesklá, pravda?
Určitě. Protože prostě zkrátka pro určitou skupinu intelektuálů nebo prostě lidí, kteří jsou nějaký umělecky smýšlející nebo tak, tak zkrátka asi určitá komerce, která tak jako tak v designu byla vždycky, protože design je prostě součást průmyslu a součást obchodu a prostě ten design je vlastně z velké části proto, protože ty výrobky se musí prodat, takže prostě ta komerce tam je. Tak ale někomu to prostě přijde nebo jako je proti srsti a nějak se proto nepřenese, ale myslím si, že to je úplně jako nesmysl, protože myslím, že kor ve světě si myslím, že to je tak, že vlastně designéři a architekti strašně obdivují umělce a umění a mají to rádi. Naopak umělci ve světě taky obdivují design a obdivují architekturu. Ale u nás mám pocit, že to je prostě takový zkostnatělý v tom, že právě ty čeští umělci si jako většinou říkají, já design to je něco takovýho.
To znamená zaprodat se trošku, prodávat jo, trochu jako jo, svoje jo, věci a to jo. Není dobře, že jo?
Což si myslím, že je úplně nesmyslno.
Já jsem tady říkala, že ty jsi teď začal spolupracovat i s legendárním italským magazínem Domus, s jeho internetovou verzí. To je magazín, který funguje už od roku 1929, že jo?
28.
Můžeš říct jednak něco o tom časopise a možná popsat, jak probíhá ta spolupráce a možná, jakou má vlastně tenhle magazín jako pověst? Je to něco prestižního? Je to takové italské národní zlato?
Určitě mě naskukuje husí kůže, jako téměř, když se mluví o Domusu, protože to je prostě něco, co je pro mě alfou a omegou jako psaní a vydávání článků o designu, protože časopis Domus založil Gio Ponti, slavný italský architekt a mistr italského stylu, který je prostě mým jedním z velkých hrdinů. A takže ten časopis založil v roce 28 a pak ho následně vedl několik desetiletí v podstatě až někdy do 60. nebo 70. let i jakoby s mírnými přestávkami, kdy se ve vedení toho časopisu vystřídali další osobnosti, kterých bylo nesčíslně, ať už to byl Mario Bellini nebo Alessandro Mendini, prostě ta velká jména. A časopis Domus přesně on během 60. let se stal prostě jedničkou, světovou jedničkou v publikování architektury a designu. A je to do dneška, když prostě někdo je tak šťastný a má jako všechny ty čísla toho magazínu Domus, tak to je prostě v podstatě archív jako 20. století v designu a architektuře. Takže...
Máš ty všechna čísla?
Ne, já nemám vůbec. Já mám akorát nakladatelství Taschen vydalo před lety takový souhrn jako Best of Domus a je to 12 publikací, které mají asi šířku 1,5 metru a ty publikace se prodávaly svého času asi za 15 000, jako celá tahle série. Já jsem to nějak získal už se slevou a už jenom to je teda úžasným archívem, ale dneska ten časopis už nemá tak velké jméno jako dřív, ale stále samozřejmě, jak říkáš, patří to k určitému jako zlatu italské kultury. Ten časopis pořád vydává vlastně stejná rodina, stejní majitelé a před lety třeba ten časopis Domus měl takovou jako velmi zajímavou periodu několika let, kdy mu šéfoval Josef Grima, což je italský, respektive takový jako mezinárodní kurátor, který třeba teď aktuálně kurátoroval architektonické bienále v Chicagu nebo bienále designu v Istanbulu. A to je opravdu takový v podstatě v něčem jako moderní akademik, ale velmi zajímavě prezentoval design a architekturu na stránkách časopisu Domus. Ale ten už tam není a teď už to zase dělá takový více jako konzervativní tým, ale to mluvím o tištěné verzi a právě ta webová verze je teď zcela nová a dělá ji vlastně, stará se o ní odlišný tým lidí a to je vlastně moje spojka k tomu, jak já jsem se teď tam úplně velmi aktuálně dostal, protože vlastně šéfka teď té internetové verze, tak je Annalisa Rosso, což je italská editorka a kurátorka, kterou znám už několik let a v podstatě spíše to je taky takový vlastně internetový kontakt skrze nějaká sociální média a tak, ale už dlouho se registrujeme a navzájem si prostě lajkujeme naše projekty a tak dále. No a ona mě právě oslovila v rámci toho, že tedy se stane editorkou webové verze Domusu a že by hrozně stála o některé moje články. Takže díky ní vlastně jsem se k tomu dostal trošku jako, ne úplně slepý k houslím, ale tak jako velmi přímo. A je to skvělý. Už jsem tam napsal aktuálně asi 3 články. V podstatě každý týden tam něco teď vychází ode mě a momentálně jsem měl strašnou radost, protože mě dokonce oslovili, abych napsal recenzi na výstavu, která začala zrovna včera v New Yorku a jmenuje se Super Design a je o fenoménu radikálního italského designu 60. a 70. let. Uh-huh. A kurátoruje jí prostě úplně jedno z nejprestižnějších men současné globální scény kurátorské a to je Maria Cristina Didero. Takže ten článek by měl vyjít asi zítra. Takže na stránkách Domusu.
Takže všichni běžte na internetové stránky časopisu Domus, téhle italské legendy mezi časopisy o designu a architektuře. My se tady přesuneme do Itálie, do 60. let i hudební částí našeho Art Café dnešního. Pustíme si tedy hit od Rity Pavone, což je italská herečka, zpěvačka, slavná ikona. Pustíme si píseň s názvem Není snadné, když je člověku 18 let. Rita Pavone, Itálie, 60. léta, to všechno v dnešním Art Café, ve kterým je mým hostem teoretik designu novinář Adam Štěch. Adame, ty dost času trávíš tím, že jezdíš všude možně po světě a objevuješ skryté architektonické a designové skvosty. A jak já jsem se dočetla v jednom rozhovoru s tebou, tak to prostě probíhá tak, že si třeba najdeš někde v nějakém průvodci historickém nebo vůbec někde v nějakých materiálech prostě nějaký ten dům, který by tě zajímal, a potom jdeš a zazvoníš a čekáš, jestli někdo odevře a jestli tě pustí dál.
Mm-hmm. No, takhle to v podstatě začalo, protože já už tady tu moji zálibu, to je taková uchylka trochu až, dělám asi 12 let od té doby, co vlastně jako sám nějak cestuju a
máš prostě tu možnost
jasně,
se takhle někde
podívat. Jasně, mám přesně. A je to pro mě vlastně možná vůbec takový to nejzábavnější na tom, co já dělám vůbec jako to
by
celkově.
Se přiznám, že by mě to taky asi hrozně bavilo. Teda jako.
Já tomu říkám tak si, jak si jako architecture hunting nebo jako love architektury a zároveň si trošku připadám jak reportér National Geographic, který prostě dělá reportáž o nějaký jako masajský kultuře v Africe, ale já to dělám úplně v jiném jako kontextu a to právě, že mě hodně baví, prostě, jak jsi zmiňovala Itálii, já jsem v podstatě s tím začal jako v Itálii, hlavně protože do Itálie jezdím už právě přes jako 10 let, hlavně třeba na Salone del Mobile, na ten výroční veletrh, který je v Miláně. A takže tam jsem těch příležitostí měl nejvíc a v podstatě vždycky mě strašně lákalo opravdu ty věci vidět naživo, jakože mě nestačí je znát, vlastně mě neuspokuje úplně vidět na fotografiích, což pro mě, když něco vidím na té fotografii a zajímá mě to, tak je to prostě v podstatě takový start k tomu začít další vlastně výzkum, průzkum, rešerše a najít opravdu ten dům, najít jeho lokaci a opravdu se za ním vypravit a zkusit to nafotit, protože mě hrozně láká tu architekturu, která je třeba často 70 let stará třeba, nebo 50 let stará, tak jí vidět opravdu po tom čase, jako jak vlastně vypadá teď, vidět ten kontext toho domu, který je hrozně důležitý. A často ty baráky byly třeba naposledy otěštěný právě v již zmíněném časopisu Domus někdy v roce 60, a potom už o nich nikdo nenapsal, nikdy.
Což si musím říct, že to mě třeba hodně překvapuje, že bych právě čekala, vzhledem k tomu, jak jsi tady o tom mluvil na začátku, že teď je taková ta móda, že jo, prostě design 60. let, modernismus, všechno tohle je hrozně in, tak mě strašně překvapuje, že prostě pořád je co objevovat, že jsou tady ty zapomenuté klenoty někde schované v tom houští.
Ono samozřejmě těch staveb, když ono je jich strašně moc, jako těch architektů bylo strašně moc, ono my jako známe ty slavná jména, ale za nimi se nachází spousta regionálních architektů, který prostě působili jenom třeba v určitých regionech, ať už to je v Itálii nebo ve Francii, kde jsou prostě úžasné stavby, třeba jenom kolem Bordeaux, a to jsou prostě architekti, kteří stavěli jenom kolem prostě tady toho města, a postupně jsem si všiml i já samozřejmě, že těch článků vychází mnohem víc, i v těch časopisech vychází mnohem víc knížek o té historické látce, ale myslím si, že pořád je tady obrovský prostor jakoby na to znovu objevovat další a nové. Samozřejmě někdy to asi skončit musí, ale...
tak ještě nějakých pár desítek let se s tím třeba vystačíš.
Ještě snad si s ním vystačím. No a jak se ještě zmiňovala, že třeba opravdu zvoním na ty dveře nebo klepu na dveře, tak to je taková nejméně sofistikovaná verze jako těch návštěv, protože samozřejmě to vůbec není záruka, že se do toho domu dostanete a ještě, že dostanete svolení třeba ho nafotit.
A povedlo se to, nebo povede se to někdy? Teda?
Povedlo se to několikrát.
Přesvědčíš u těch dveří prostě o tom, že tam nejdeš prostě ukrást všechno, na co se podíváš.
Jo. Povedlo se to několikrát a měl jsem z toho úžasný výstupy, měl jsem z toho prostě třeba můj první článek v časopise Wallpaper byl vlastně na základě opravdu náhodného zaťukání. A to jsem tehdy objevil úžasný byt od Ico Parisiho u jezera Como v Itálii. No ale teď už tak, jak to jako víc plánuju a vlastně opravdu v posledních 2 letech jsem si vytvořil takový jako systém opravdu těch návštěv víceméně, že můj sen je třeba v dalších 15 letech opravdu víceméně zmapovat celý svět. Jako, to samozřejmě nejde.
To je hodně ambiciozní projekt.
To samozřejmě nejde, ale chtěl jsem si jako udělat takovou prostě imaginární mapu, kde prostě budu mít něco z Jižní Ameriky, něco ze Severní, budu tam mít jako i něco z Afriky, něco z různých koutů Asie, něco z Austrálie a tak. A jako ideálně bych to chtěl pak vydat knižně třeba, opravdu jako, aby tam byly i moje vlastní fotografie, všechno by to bylo celý jako moje koncepce. Takže to je takový můj plán, takže na tohle já jsem si teď vytvořil různý další sofistikovanější přístupy a třeba často posílám dopisy.
Papírově, normálně?
Posílám papírový dopisy, protože znám adresy těch domů, takže prostě jednoduše pošlu na tu adresu dopis s nějakým jako mým textem o mně.
Ahoj, já jsem Adam prostě z České republiky, z Prahy, pozvěte mě na návštěvu.
Přesně tak. A dám tam můj e-mail, dám tam můj telefon a v řadě případech se mi normálně ty lidi ozvali. Takže já jsem třeba takhle v USA, v Kalifornii, jsem navštívil asi 3 domy na základě dopisu. Pak jsem navštívil i jeden v Austrálii taky. Takže je to prostě taková, jako trošku mi to dává určitou jistotu, že tam nejedu opravdu jenom jako na slepo. A samozřejmě další způsob je kontakty lokálních osobností, které nějak jako v architektuře pracují, takže třeba když dám příklad mé poslední velké cesty, kdy jsem byl v Austrálii, tak jsem tam navštívil asi 15 těch domů, opravdu jako soukromých domů, které nejsou přístupné veřejnosti, a nakonec se podařilo opravdu jich navštívit docela velké množství v Sydney a v Melbourne a v Canberře, a řada z nich teda byla na základě prostě už třeba jako několika týdenních
komunikace
prostě. Několika týdenní komunikace, maily s lokálními architekty, kterými doporučovali různé lidi, kteří mě dávali do kontaktu třeba přímo s majiteli a tak dále. Nebo třeba oslovuji realitní kanceláře, které prodávají ty domy, které prostě ono často se objevují prostě ty zajímavé domy na realitním trhu, takže já neváhám a prostě píšu třeba těm realitkám, jestli by bylo možné to vidět. Třeba v Kalifornii to je skvělý, tam opravdu v Los Angeles to je město, kde to je prostě ráj jako na modernistickou architekturu. Tam prostě v 50. 60. letech se postavilo tisíce takovýchhlech domů. A to je téměř, to není den, kdyby se neobjevil nějaký tenhle dům na prodej. Takže, a tam to je skvělý v tom, že tam jsou takzvaný open days, že opravdu otevřený den, nebo den otevřených dveří prostě, a tam ta realitka to otevře a může tam přijít dokoliv, v podstatě ten dům si prohlídnout. Takže tam to je takový, že opravdu ta kultura třeba zrovna konkrétně v té Americe toho modernismu už je na takový výši, že tam jsou lidi, kteří si to opravdu kupujou, ten dům, jako si koupěj tady starožitný auto, jo, nebo starožitný nábytek, a prostě tam si koupěj dům jako zábavu, že ho budou prostě renovovat, a koupěj si dům prostě, ať už to je, jestli má radši více organickou architekturu, tak si koupí Frank Lloyda Wrighta, a někdo má víc rád prostě geometričtější, tak si koupí nějakýho Richarda Neutru, a opravdu ty příležitosti tam jsou.
A koho by si nejradši koupil ty, kde by si mohl a kde a jak by vlastně ten tvůj ideální dům nebo byt vypadal?
No tak já jsem prostě ulítlej na Itálii, Francii a aktuálně hodně Belgii.
Třeba kde by člověk nečekal, že se může něco zajímavého jako stát, že jo, na prostě architektonické scéně.
Já už strašně dlouho plánuju výlet do Belgie, potřebuju tam jet aspoň tak na 10 dní, abych tam objel řadu věcí, protože třeba belgický brutalismus nebo belgická architektura 50. 60. let je naprosto něco úžasného a myslím, že to zaslouží daleko větší jako mezinárodní pozornost, protože tam třeba architekti jako Renard Brahem nebo Jacques Dupuy nebo Julian Lampens, jsou to jména, která se objevují i v té knížce pro Gestalten, na které jsem se spolu podílel, tak to jsou úžasné věci. Mě jako osobně třeba úplně tolik nebaví, nebo ne, že by mě nebavila, ale není mi tak blízká třeba ta americká architektura, právě ta kalifornská, tak jako ta italská nebo francouzská, která je více taková řemeslně propracovanější, jsou tam větší detaily a úplně nescela rezignovala na dekor. Já jsem trošku, mě vlastně baví dekor a mě baví objevovat takový ty detaily, ty jakoby na míru navržený detaily, ať už to je třeba nějaký relief prostě v nějakým vzácným dřevě, který je zakomponovaný do nějaký nábytkový stěny prostě a takový jako věci, a ty třeba v té americké architektuře tolik nejsou. To je prostě doména toho jako starého kontinentu. Takže já bych byl nejradši asi pro nějakou vilu
v Itálii někde, prostě přesně u jezera Como,
už jsem tady zmiňoval Ica Parisiho, úplně bych se jako spokojil
prostě
s ním.
Proč ne? Takže když budeš hodně psát pro ty prestižní zahraniční magazíny, tak třeba jednou jako naspoříš prostě na nějaký takový dům. Možná ne, nevypadá to podle výrazu, že mi to stačilo. Hostem dnešního Art Café je Adam Štěch a my si tady dáme další hudbu, která je trošku inspirovaná Itálií. Tentokrát konkrétně půjde o track od amerického hudebníka Iva Tumoho, který žije v Turíně a ačkoliv původem tedy pochází z Ameriky, tak má rád italskou historii, konkrétně italský futurismus, tamní hudbu a noise, a na to se odkazuje i v těch svých skladbách. My si tady pustíme skladbu The Feeling When You Walk Away z jeho desky Serpent Music z loňského roku. Adam Štěch je hostem dnešního Art Café. My jsme se tady bavili o tom, Adame, že ty cestuješ různě po světě a objevuješ polozapomenuté skvosty architektonické a designerské. Já mám někdy pocit, že tady u nás v České republice si řada lidí třeba možná ani neváží toho, že bydlí v nějaké cenné architektonické stavbě, když se člověk projde tady v Praze třeba po Babě, po té slavné funkcionalistické kolonii, tak vidí, že některé ty domy vypadají opravdu zanedbaně, jsou tam přistavené nějaké podivné přístavby a celé to vypadá, takže ty lidé by možná raději bydleli v něčem úplně jiném a že si toho možná ani neváží, toho dědictví. Tak je to jinak třeba v Itálii, ve Francii, v Belgii, nebo je to podobné jako tady?
Určitě to je ve většině případech jinak. Já si myslím, že ty domy většinou pořád vlastní původní rodiny, který prostě k tomu mají vztah, který mají vztah k tomu, že jejich rodiče třeba vybudovali ve spolupráci s nějakým architektem prostě ten jejich domov a samozřejmě si toho váží, ale je to různý. Já jsem se setkal i s odlišnýma příkladama, třeba kdybych měl jako jmenovat nějaký příklady, třeba byl jsem, jak jsem byl nedávno v té Austrálii, tak jsem navštívil dům od takového architektonického dua Holgar a Holgar, který stavěli v 60. letech domy, a navštívil jsem tam mladou rodinu, která se tam zrovna nastěhovala. Pán mi otevřel v županu a pozval mě dovnitř. Měli tam malou dcerku, o kterou se starali, zrovna byla nějaká nemocná, ale jako i tak mě pozvali a řekli, jo, podívejte se tady, to máte štěstí, my to budeme celý předělávat. Mm-hmm. My jsme to dostali od našich příbuzných, ten dům, nebo zdědili, nebo něco, a podívejte se, ty dlaždičky, to je strašný, my to trošku jako chceme zmodernizovat. A ten interiér byl kompletně zachovalý z těch 60. let, prostě úžasný. Hmm. Takže možná jsem byl poslední jako kurátor architektury nebo někdo, kdo se o to zajímá, kdo to viděl, opravdu ten dům, jak jako byl v původní verzi. Takže je celá řada jako přístupů, ale obecně je úžasný, já jsem to tady zapomněl říct, jako vidět opravdu i ten lidský rozměr té architektury, kde opravdu vy potkáte ty lidi, který užívají, který vám o tom na jedné straně nadšeně vypráví, na druhé straně si třeba stěžují, že ten architekt to nedomyslel tady.
Že tam teče někdy,
že tam prostě přesně, že jako už vlastně 40 let tam žijou, ale že to vlastně není úplně jako přesně domyšlený, což je paradox modernismu, kdy prostě architekti někdy často navrhovali, nebo i navrhují asi domy na úkor opravdu té jako praktické funkce a chtějí prostě tam zmotnit tu svoji kreativitu, to svoje ego samozřejmě, což je jako v nějaký části srozumitelný nebo pochopitelný. No a třeba fotili jsme s Tomášem Součkem, s mým velkým kamarádem a skvělým fotografem architektury, tak jsme fotili několik interiérů od francouzského dekoratéra a designera Maxima Olda. To byl člověk, který třeba v 50. letech navrhoval úžasné interiéry sídla tuniského krále v Tunisu, nebo interiéry za oceánských parníků, prostě ty první třídy a ty luxusní salonky a tak dále. A my jsme se skontaktovali s jeho synem, který se stará o odkaz toho svého otce, a ten nás zavedl asi do 4 interiérů, které ještě stále jsou v Paříži a pak v Rouen, ve městě Rouen, jsou zachované. No a nakonec nás pozval do jeho vlastní soukromé víkendové chaty, která se nacházela asi 100 kilometrů za Paříží v úžasném lese, uprostřed lesa. Dům, který nikdy nikdo nenafotil profesionálně. Prostě velmi intimní dílo tady toho dekoratéra, který postavil pro svoji vlastní rodinu. A i přesto, že jsme prostě asi 3 dny strávili právě tady s tím jeho synem, který nám pořád vyprávěl, jak strašně ta tvorba toho jeho otce je úžasná, jak je prostě úžasná v každém detailu, jak to je prostě zpracovaný a tak dále, tak vlastně my jsme se strašně divili, že ten interiér byl tak zanesený jako nevkusnými předměty a nevkusnými objekty. Tam byly prostě unikátní, třeba unikátní nábytek, který existuje v jednom kuse, který prostě ten Maxim Old navrhl v těch 60. letech v jednom kuse, za použití mosazy a prostě kůže a prostě úžasný jako řemeslný věci. A teď ten tam byl pod nánosem prostě nějakých lampiček z IKEA a prostě jako vlastně takových nehezkých věcí, ale vůbec jsme nechápali proč. Jako. A takže my jsme přitom, když jsme třeba fotili jako tenhle interiér, tak jsme museli při každý fotce třeba půl hodiny jako ten záběr opravdu uklízet. Tam to bylo skvělý v tom, že jsme měli naprostou volnost od toho jeho syna a měli jsme neomezený čas víceméně. Já někdy jsem v domech, které navštěvují takhle jako na blind, tak třeba jsem tam 10 minut. Hmm. Takže já musím opravdu cvakat ty fotky jako jak na běžícím pásu.
Tak tady to je možná příklad toho, že člověk navenek sice jako to dědictví rodiny jako prezentuje, jak je to skvělá věc, ale možná, když tomu potom má opravdu trávit ten čas, tak si to chce třeba trošku jako adaptovat po svém. A
ono samozřejmě asi není úplně lehký někdy v těch interiérech žít, protože jsou naprosto tak třeba radikální a specifické, že to prostě není možné.
Je pravda, že to jsem si říkala u toho, když jsem listovala tu publikaci Inside Utopia, že kolikrát jako to myslím je i o duševní zdraví třeba pobývat delší čas v některých těch opravdu zběsile barevných a takových jako šílených interiérech. Tak.
Taky jsme se setkali s různými zvláštními osobnostmi a obyvateli a architekty, kteří samozřejmě, se kterými se vážou spousta zajímavých a někdy velmi jako humorných historek a tak dále.
Vy jste se sdružením Okolo aktivní, ale i na české scéně pořádáte výstavy, třeba jste znovu objevili Antonína Hepnara, designéra takových těch tradičních dřevěných lampiček, který teď je zase znova hvězdou, a momentálně jste se pustili i do práce na poli, které vám není tak úplně vlastní, jak jsi tady říkal, zatímco nám tady hrála poslední skladba. Vy jste kurátory aktuálního ročníku Bienále Brno grafického designu, toho ročníku, který vlastně výstavu bude mít příští...
Začíná rok. Příští, je to 10. května.
10. května
začíná vlastně ta výstava.
A teď je to tak, že ještě sbíráte přihlášky, je pořád otevřen ten open call. Mm-hmm. Můžeš k tomu něco říct, jak se vlastně mají lidi přihlásit, proč a jak vlastně jo. Vy vůbec jste pojali to bienále?
My jsme se k tomu, nebo trošku jsme to pojali z takové jiné perspektivy, protože my se úplně grafickým designem a jeho teorií a prezentací úplně zdaleka tak nezabýváme jako produktovým designem a architekturou. My vlastně používáme grafický design v nějaké jako praktické rovině, takže vlastně i tak jsme přistoupili k tomu bienále a celý ten ročník v podstatě nemá úplně nějaký super koncept. My jsme ho spíše tak jako se snažili otevřít celé škále grafických výstupů, ať už to je prostě velmi kvalitní komerce na jedné straně, anebo jako konceptuální design na té druhé. Takže chceme vlastně tam představit opravdu všechny, celé jako spektrum toho současného grafického designu. A ta soutěž, ta hlavní vlastně soutěžní přehlídka, tak je otevřena v podstatě také téměř veškerým výstupům grafického designu, které nejsou starší než 3 roky, myslím. Mm-hmm. A všichni vlastně zájemci se mohou přihlásit, myslím, že ještě do poloviny listopadu, a ať si najdou, nebo ta přihláška je k dispozici na oficiálních stránkách, na oficiálních webových stránkách Bienále Brno, které se, myslím, jmenují bienale.org.
Myslím si taky tak, každopádně případně na webu Moravské galerie, přesně tak, která tuhle přesně tak. Vlastně letitou tradiční přehlídku grafického ano. designu pořádá, se dají najít informace.
A ještě druhu. Úplně poslední, jenom bych doplnil, ti, kdo se tedy přihlásí, tak budou tedy vybíráni porotou, kterou jsme sestavili, a z té poroty mám obrovskou radost, protože máme tam velmi zajímavé zahraniční tvůrce, kromě tedy Jiřího Karás, což je český grafický designer a náš kamarád, tak tam je Lars Harmsen, což je designer a šéfredaktor jednoho z nejprestižnějších grafických magazínů Slanted. Máme tam Omara Sosu, což je zakladatel, nebo jeden ze zakladatelů časopisu Apartamento. Mm-hmm. A máme tam Emu Thomas, což je grafická designerka z velmi takového dynamického grafického studia A Practice for Everyday Life z Londýna. Takže ti všichni pak budou posuzovat ty přihlášené práce.
Takže kdo chce, ať se přihlásí, a vy, kdo se nehlásíte, se můžete těšit na to, že Bienále grafického designu v Brně začne na jaře, poběží přes celé prázdniny, jak to tak vždycky bývá. Je to výstava, která podle mě stojí za pozornost, ať už ji kurátoruje vlastně v podstatě kdokoliv, ale letos to bude tým sdružený Okolo Adama Štěcha, tým sdružený pod značkou Okolo. Adam byl hostem Art Café, tak díky moc, Adame, za to, že jsi přišel. Přeju hodně úlovků na architektonickém i designérském poli a doufám, že se tady zase někdy uslyšíme. Na Vltavě. Měj se pěkně.
Děkuji moc, bylo to velmi příjemné.